إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله سبحانه وتعالى Sure Ra'dning avvalidan to hozirgi darsimizgacha o'zining yaratgan koinotdagi mo'jizotlarni zikrini suraning avvalida tartib bilan zikr qilyapti. Yerdagi insonga eng yaqin bo'lgan mavjudotlar ziroat va daraxtlarga taalluqli bo'lganlari va hamda insonning o'zini ichki dunyosidagi onaning qonida rivojlanishlik bosqichlariga ishora qilib o'tdi. Va shular qatorida Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Allohgina sizlarga chaqmoqni ko'rsatadi. Bu chaqmoq ba'zi kishilar bundan istifoda qilib qo'rqadi. Yo'ningki hamma kishilarga ham chaqmoq qo'rquvni bildiradi. Agarchi chaqmoqning qanday vujudga kelayotgan qonunni bilgan kishilarga ham chaqmoq qo'rquv va umidni bag'ishlaydi. Qo'rquv tabiatan inson chaqmoqni ko'rganda bir qo'rquv oladi. Va hamda umid ham oladiki, bu chaqmoqning davomida yerlarning o'simliklariga va o'zining rizqiga taalluqli bo'lgan inson o'zining rizqiga taalluqli bo'lgan narsalarni rivojlanishligiga sabab bo'ladigan yomg'irni ham kutadi. Yo qo'rquv bo'lsa, biror bir yashin bilan halokat bo'lishligidan qo'rquv bo'lsa, yoinki qattiq bir yomg'irning kelishligi bilan rizqiga taalluqli bo'lgan narsalarning halokatidan qo'rquv bo'ladi. Umid yomg'irning mu'tadil bo'lgan vaqtida rizqiga taalluqli bo'lgan narsalarning rivojini umid qilib, shularning umid qilishligi uchun Alloh subhanahu va taolo chaqmoqni ko'rsatadi sizlarga. Bu chaqmoqni vujudga kelish qonunini olamdagi qonuni Alloh subhanahu va taoloning yaratgan uslubidan boshqa o'zgarmaydi. Buning o'zgarmasligini misoli shuki, biror bir kimsa har qanday jamiyat, har qanday hay'at, qanday ilm va taxassusga ega bo'lishligidan qat'i nazar, avvalo hayotdan boshlab to hozirgacha va bundan keyin ham biror bir chaqmoq yasaganmas va yasa olmaydi ham. U chaqmoqning Alloh subhanahu va taolo vujudga kelishlik uchun bir qonun yaratganki, u qonundan tashqari bo'lmaydi. Demak, Allohgina sizlarga chaqmoqni ko'rsatadi. Bu chaqmoqning nima Allohning qaysi qonuni bilan vujudga kelayotganligini bilish u chaqmoqdan qo'rqmaslikka sabab bo'lmaydi. Baribir insonni bir qo'rquv oladi. Bilmaslik ham
qo'rquvni saqlolmaydi. Bilmaydigan kishilar ham chaqmoqdan biror bir yashinning falokati bo'lib qolishligi yo buning orqasida og'ir bir qattiq bir balo yomg'iri bo'lishlik bilan halokat vujudga kelishligidan qo'rquv olaveradi va umid birga bo'lishligi bilan birga. Va yunshi'u sahaba thiqal. Allohgina og'ir bulutlarni vujudga keltiradi. Bulutning siqol bilan sifatlanishligi bir ajib bir mo'jizaki, bulutning tashkil topishlik haqidagi qonunlar qanday bo'lishligi bizni qiziqtirmaydi. Alloh subhanahu va taoloning yaratgan qonuniyatidan tashqari bulut vujudga kelmaydi. Lekin bu bulut nihoyatda bir yengil bo'lgan bulut, Alloh subhanahu va taolo vaqti-vaqti bilan nihoyatda bir og'ir qiladi. Og'ir, shunday og'irki, bir kichkina bulut bir shaharga kelib, u shaharni yuvib ketadi. Inson biror bir faqir yoki kattaroq idishdagi suvni ko'tarishlik taklif qilinadigan bo'lsa, shuncha quvvat egasi bo'lishligi bilan yerdan bir ozgina miqdor ko'tara olmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi shunday bir yengil bulutni shunday og'ir qiladiki, uning bir mubolag'aroq qilib aytganimizda doppi deysi kelganda bir shaharni yuvib ketaveradi. Shuning uchun ham bu qanday vujudga keladi? Og'ir bulutlarni Alloh, qudratli Alloh vujudga keltiradi. Va yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Momoqaldiroq Alloh subhanahu va taoloning hamdi bilan tasbih aytadi. Momoqaldiroq Alloh subhanahu va taoloning qonuniyati bilan vujudga keladi. Val malaikatu min xifatihi. Allohdan qo'rqib malaikalar ham tasbih aytadi. Va in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Alloh subhanahu va taolo mana bu sura Bani Isroil oyatida dunyodagi har bir narsa Allohni hamdi bilan tasbih aytadi. Lekin ularning tasbihini sizlar tushunmaysizlar. O'ziga holat, o'ziga muvofiq bo'lgan holat bilan tasbih aytadi. U tasbihning kayfiyati qanday bo'ladi, biz bilmaymiz. Lekin har bir mavjudot, bizning ko'zimizga qimirlamasdan turgan ko'ringan mavjudot hammasi tasbih aytadi. Allohni yod qiladi. O'zining holatiga muvofiq suratda, lekin sizlar uni tushunmaysizlar. Chunki biz mavjudotlarning tasbih aytishligini, qanday kayfiyatda tasbih aytishligini bilishlikka ma'mur bo'lgan emasmiz. Alloh subhanahu va taolo insonni yer yuziga xalifa qilib yaratdi. Bu xalifalik vazifasiga muvofiq ilm berdi. Bu mavjudotning tasbih aytishligini bilishlik insonning xalifalik vazifasiga bu daxli yo'qdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bu ilmni bermadi. Biz shuni aniq bilamizki, mavjudotning hammasi o'ziga muvofiq suratda, o'zining vujudiga loyiq bo'lgan suratda Allohni yaratuvchisini yod qiladi, tasbih aytadi, Allohning hamdi bilan tasbih aytadi. Shular jumlasidan, shu narsalar jumlasidan bittasi momoqaldiroqdir. Momoqaldiroq ham Allohning hamdi bilan tasbih aytadi. Maloikalar ham Allohdan qo'rqib tasbih aytadi. Maloikalarki ma'sum bo'lgan maloikalar, xatodan xoli bo'lgan maloikalar, biror bir Allohni buyrug'iga osiy bo'lmaydigan maloikalar Allohningdan azobidan qo'rqib tasbih aytadi. Inson haqiqiy o'ziga zulm qiluvchi jahulki, bu mas'ul bo'ladigan, qiyomat kuni mas'ul bo'ladigan, Alloh tarafidan mukallaf bo'lgan inson yakka Allohni yod qilmasdan o'tadi. Va yursilu sava'iqa fayusibu biha man yasha va hum yujadiluna fillah. Alloh subhanahu va taolo yashillarni jo'natadi. Momoqaldiroqdan hosil, chaqmoqdan hosil bo'lgan yashillarni jo'natadi. xohlagan odamini bu chaqmoqlar bilan musibatlaydi. Xohlagan diyorlarni halok qilib tashlaydi. Xohlagan kishilarni halok qilib tashlaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bunday mo'jizotlarni ko'rsatadi. Chaqmoqni ko'rsatadi. Og'ir bulutlarni vujudga keltiradi. Momo qoldiroq tovushlarini, dahshatli tovushlarni insonlar eshitib turadi. Maloikalar Allohdan qo'rqib tasbih aytadi. Yashillarni Alloh jo'natib turadi. Insonlar bu mo'jizotlarni, bu qudrat alomatlarini ko'rib turib, Alloh haqqida mujodala qilishadi. Ya'ni yakka Allohga ibodat qilishlik haqida janjal, tortishuvlar qilishadiki. Va huwa shadidul mihal. Alloh subhanahu va taolo qudrati shunday kuchli bo'lgan zot bo'lib turib, ular shu haqda yana Allohning yakka ma'budligi haqida bahs yuritishadi. Yana shak qilishadi. Bunday mo'jizotlarni ko'rgan odam faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina duo qilib, Allohning azobidan saqlanishlikda o'zidangina bu Allohdan panoh istashligi kerak edi. Va rahmatini faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zidangina umid qilib duo qilmoqligi kerak edi. Lahu da'vatul haq, haq duo Allohni o'zigagina xos bo'lishligi kerak edi. Vallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in. Allohdan boshqaga sig'inayotgan kishilar u sig'inilayotgan ma'budotlari ularga biror narsa bilan ijobat qilmaydi. Ularning duolarini biror tasiga ijobat qila olmaydi. Illa kabasitu kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal. Allohdan boshqaga duo qilayotgan odamning misoli shunga o'xshaydiki, Alloh subhanahu va taolo tamsil qilyapti. Bir chanqoq kishi nihoyatda chanqab turibdi. Tili hakkillab turibdi. Lekin ikkita kaftini qo'li suvga uzatdi. Ikkita kaftini ochib suvdan olishlik uchun harakat qilyapti. Og'ziga shu suvni yetkizishlik uchun. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ U hargiz bu suvga ikkita kaftini yetkiz olmaydi. Shunday vaziyatdaki ikkita kaftini ochib olgan, suvni o'zi nihoyat darajada chanqagan, shu suvni og'ziga yetkizishlikka harakat qilyapti. Lekin u mutlaqo yetkizuvchi emas. Mutlaqo bu suvdan u icha olmaydi. Shunga o'xshagan Alloh subhanahu va taolo yakka o'ziga ibodat qilmasdan boshqa ma'budotlarga ibodat qilayotgan odamning misoli o'zi chanqoq, momo qoldiroqlik, chaqmoq chalinayotgan, yomg'irlar yog'ayotgan, butun og'ir bulutlarning vujudga keltirgan muhitda turibdi-yu, ikkita qo'lini suvga uzatib, qup-quruq turgan odamning misoliga o'xshaydi. Odatda inson chaqmoq chalinayotgan, momo qoldiroq gursillab, gumburlab turgan soatda, og'ir bulutlar vujudga kelib turgan muhitda Alloh subhanahu va taolo butun yomg'irni yog'dirib turgan soatda chanqoq odamni istasa ham topib bo'lmasdi. Lekin bu shunday muhitda ham chanqoq turgan odamdek. Qo'lini ochib og'ziga suvni yetkizishlik uchun harakat qilyapti-yu, lekin hakkillab turgan odamga o'xshaydi. Ana mushriklarning misoli shunga o'xshaydi. Mushriklar hamma rizqlarning ichida turibdi. Hamma tarafdan Allohning mo'jizotlari yakka ma'bud ekanligiga dalolat qilib turibdi. Hamma uning talab qilgan muhayyo narsalar o'zining oldida turibdi. Lekin bu narsani mana bu mo'jizotlar egasidan so'ramasdan na foyda yetkizolmaydigan, zarar ham yetkizolmaydigan toshlardan, yoinki mozorlardan, yoinki buloqlardan, yoinki o'ziga o'xshagan zaif insonlardan talab qilib turibdi. Mushriklarning Alloh subhanahu va taolo mana bu joyda kofirlarning duosi zalolatdan boshqa narsa emas. Misoli shunga o'xshaydi. agar tamsil joiz bo'lsa, Allohni yakka ma'bud ekanligini inkor qilayotgan odamlarning ko'rmasligini hujjat qilib inkor qilayotgan odamlarning misoli shunga o'xshaydiki, uyda o'tiribdi bir necha insonlar. Tashqaridan olov yonyapti. Qozonlarda ovqatlarning tovushlari bir nechtasida tovushlari eshitilib turibdi. Bu yerdan ovqatning hidlari ham kirib turibdi. Qozonlar og'ir qozonlar osilgan burnda bir necha turdagi taomlar bo'lib turibdi. Mana bu joyda oshpaz shu ovqatlarning muhayyo qilib qo'ydi sizlarga degan vaqtda biz u oshpazni ko'rmayapmiz u deyotgan odamga o'xshaydi. Tovushlar eshitilib turibdi. Ovqatning borligiga dalolat qilayotgan, oshpazning borligiga dalolat qilayotgan tovushlar, hamma mamnuniyat alomatlari hammasi bilinib turibdi-yu, biz oshpazni ko'rmayapmiz deb oshpazni borligini inkor qilayotgan johil kimsalarning balki bundan ham battarroqdir Alloh subhanahu va taoloning yakka ma'budligini inkor qilayotgan odamlarning misoli.
وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
Allohga gina koinotu yerdagi hamma mavjudot sajda qiladi. Bo'ysunadi. Hamma koinotu yerdagi hamma mavjudot Allohning yaratgan qonuniyatidan tashqariga chiqmaydi. Xohlasa ham bo'ysunadi. Xohlamasa ham bo'ysunadi. Biror bir mavjudot Allohning qonuniyatidan chiqa olmaydi. Mu'min insonlar, malaikalar, iymon keltirgan jinlar hayotining bir qismida majburiy holatda boshqa mavjudot bilan birga sharik bo'lib majburiy holatda bo'ysunsa, yana ikkinchi hayotining qismida inson qaytarib aytamiz malaikalar va hamda jinlar Alloh subhanahu va taoloning hukmiga ixtiyoriy suratda ham bo'ysunadi. Butun mavjudotning soyalari ham vujudga keladi va Allohning qonuniyatiga bo'ysunadi. Soya inson yanidagi soyaning nima degan savolga olim ham oddiy kimsa ham hayron bo'lib turaveradi. Soya nima? Bu soya qanday vujudga keldi? Nima uchun bu jazirama issiqning dan ta'sir bo'layotgan narsa bilan bu soya bilan rohat qilinadi? Shu soya ham Alloh subhanahu va taoloning yaratgan qonuniyatidan tashqari bo'lmaydi. Vaqtida uzayadi, vaqtida kichrayadi bu. Bil g'uduv va asol ertayu kechda soyalari ham bo'ysunadi. Odatda soya erta va kech vaqtida ko'p bo'ysunishligi bu yerda kalima kelyotganligi erta va kech vaqtida soyaning ko'rinishligi bizga yaqqoroq bo'ladi. Qul man robbus samavati val ard shuncha ta'sirotlar, shuncha mo'jizotlar, shuncha Allohning yakka ma'bud ekanligiga bo'lgan alomatlar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo xitob qilyapti. Qul ayting bularga. Mar robbus samavati val ard. Koinotni yerni tarbiyat kunandasi kim deng? Javobiga qul Alloh. Ayting bular javobiga Alloh deng. Koinotni yerni tarbiyat kunandasi Alloh. Hech qanday inson emas, hech qanday peshvo emas, hech qanday mozor emas, hech qanday buloq emas, hech qanday farishta emas, hech qanday jin emas. Biror bir kimsa emas. Koinotni yerning Rabbi faqat Alloh deng. Qul afattakhazutum min dunihi awliya. Aytinglarga, sizlar Allohdan boshqa valiylar qilib oldinglarmi? Biror bir joyga alohida sizlar tarbiyat kunanda vali qilib oldinglarmi? La yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. O'zlariga, boshqalarga emas, o'zlariga ham foyda yu zarar yetkiza olmaydigan avliyolar qilib oldinglarmi? Qul hal yastavil a'ma val basir. Yakka ma'bud deb Allohni tanigan, yakka ma'budga ibodat qilgan faqat bu ko'zi ochiq odam bilan Allohga sharik isbot qilgan mushrik ko'r barobar bo'ladimi? Birodarlar, haqiqiy ko'r mushrikdir. U butun yakka ma'bud ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlarni ko'rmasdan yashayotgan. Bo'lib ham ikkita ko'zi bo'lib, ko'rishlikka, ko'zini yerdan ko'tarishligiga hamma alomatlar ko'rinib turadigan dunyoda yashab turib, shuncha alomatlarni ko'rmasdan butun Allohga shirk keltirib yashagan mushrik haqiqiy ko'rdir. Ayting-ey Muhammad alayhisalom, shu mushrik bo'lgan ko'r bilan muvahhid Allohni yakka ma'bud deb tan olib, yakka ma'budga ibodat qilgan ko'zi ochiq barobar bo'ladimi? Barobar bo'ladimi? Biror bir kishi hayotda ko'zi ochiq bilan ko'zi bekigini barobar deb ko'rganmi? Ya'ni u Allohning huzurida ko'zi bekik balki ortiqdir. Lekin ba'zi bir narsalarni ko'rishlikda ko'zi ochiq bilan ko'zi bekigini hech kim barobar demaydi. Buni uzri bor, bu ko'rmaydi deydi. Lekin bu haqiqiy ko'r mushrikdir. Ko'zida biror bir faqat hayoti dunyodagi shirk amalini ko'radi, shunga amal qiladi. Bu haqiqiy ko'rdir bu. Ayting-ey Muhammad alayhisalom, ko'r bilan ko'zi ochiq barobar bo'ladimi deng. Am hal tastavi zulumatu va nur. Shirk zulmatlari bilan tavhid nuri barobar bo'ladimi? Shirk turli amallar bilan mushrik bo'lganligi uchun zulumot kalimasi mufrad bo'lmasdan jam keltirilyapti. Chunki shirk nihoyatda ko'p maydonda egallagan. Inson dunyo qarashida mushrik bo'lish, ibodat qilishlikda mushrik bo'lishlik va ko'p xususiyatlarda mushrik bo'lib yashaydi inson. Ana bu har bir shirkni zulumot deyilyapti. Zulumotlar bilan qorong'uliklar bilan nur, yorug'lik barobar bo'ladimi? Am ta'alu lillahi shuraka akhlaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu alayhim. Yo sizlar Allohga Alloh yaratgan narsalarga o'xshagan yaratgan shariklarni qilib oldinglarmi? Biror bir narsani shu shirk keltirgan ma'budotinglar biror narsani yaratganmi? Fatashabaha al-khalqu alayhim. Odamlarga Alloh yaratgan narsa bilan ular bu mushriklar ibodat qilayotgan ma'budotlar yaratgan narsa bir-biriga o'xshab qolib, ishtibo bo'lib, o'xshab qolganligi sababli ibodat qilishyaptimi? Dunyodagi hamma odam, xoh mu'minlar, xoh kofirlar, hammalari bilishadiki, biror bir Allohdan boshqa shirk keltirilib, ibodat qilinayotgan ma'budotlarning birortasi bir narsani yaratmaganligini. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala yajtama'u lahu. Sizlar Allohdan boshqaga ibodat qilib, duo qilib sig'inyapsizlar. Bu sizlar duo qilib sig'inayotgan ma'budotinglar hargiz go'ngdi ustida yurgan qora pashshani ham yarata olmaydi. Hammalari to'plansa ham bitta qora pashshani ham yarata olmaydi. Qul Allohu xoliqu kulli shay va huval vahidul qahhar. Aytingki Alloh har bir narsani yaratuvchi, Alloh yagona va g'olib zotdir. Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilga zarbi masal bayon qildi. Anzala minas samai ma'an. Alloh subhanahu va taolo osmondan suv tushirdi. Bu ajib bir mo'jizaki osmon bizning tepamizda turgan, bizning tepamizda ko'rinib turgan narsadir. Bu bulutlarda yengil bulutlarni ya shunchalik suvni, og'ir suvni jayladi. Osmondan suvni tushirdi. Suv odatda chuqurda bo'lardi. Alloh subhanahu va taoloning mo'jizasi buni insonlarning ustiga turgizib qo'ydi. Agar bu suvni odamlar o'zi olib quygan uslubda bo'lganda yer yuzi halok bo'lardi. Bir yomg'ir deb atalgan narsa bilan halok bo'lardi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yer kurrasini obod bo'lishligini iroda qildi. Va shu halok bo'lishligidan qo'rqilgan narsa bilan obod qildi. Alloh subhanahu va taolo suvni miqdorlab qo'ydi. Odamlar suv omborini yerni kavlab chuqurga qilishgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo tog'ni ustiga qilib qo'ydi. Bu tog'ni ustida suvni turgizib qo'ydi. Shu suvni miqdorlab o'zi tushirdi. Odamlar faxrlanayotgan suv omboriga biz suv to'pladik degan faxrlanayotgan suv ham o'zi asli shu tog'dan, tog' suv omboridan kelgan suvdir. Anzala minas samai ma'an, mo'jiza, osmondan suv tushirdi degan narsani olimlar bu mo'jizani bilishlari kerak edi. Fasalat audiyatun biqadariha, vodiylar bu suvlarning bilan oqdi o'zining miqdorida. Ba'zi o'rinlarga ko'p kerak bo'lsa, ko'p oqdi. Oz kerak o'rinlarga oz oqdi. Alloh subhanahu va taolo bu suvni miqdori bilan tushirdi. Fahtamala saylu zabada robiya. Bu sel o'zi bilan birga ko'tarilgan ishigan ko'piklarni oldi. Odatda sel kelsa bir hashaylarni oqizadi. Va u hashaylar ustida ishigan ko'piklarni ham birga olib keladi. Bu ko'piklar faqat seldagina bo'lmaydi. Va mimma yuqiduna alayhi finnar ibtigo'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu. Odamlar yoqadigan narsalardan ham, ya'ni qazilma boyliklaridan ham ko'pik hosil bo'ladi. Tilla, kumush, mis va hokazo shunday qazilma boyliklarini olib kelinganda, uni o'tga solinganda, o'tda yoqilgandan ham biror bir o'tdan yoqishlikdan odamlarning maqsadlari bir hilya, tilla, kumushlardan bir ziynat istashib, ziynat qilishmoqchi bo'lib, uning tillosini olishadi, o'tda yondirib. Shunda ham sof tillosi qoladi va u tilloning ko'pigi qoladi. Buni bu fanda, bu hunardagi mutaxassis odamlar yaxshi tushunishadi. Va avmata inzabadun misluh, yo'inki biror temir yonki mis boshqa narsalarni ham o'tda qizdirishlik natijasida kondan olinganda undan ko'pik hosil bo'ladi. Albatta suvda hosil bo'lgan ko'pik bilan temirning ko'pigi farqi bor. Har bir narsaning o'ziga xos bir ko'pigi bor. Biror bir mato qilishlik uchun temirdan yo misdan bir mato qilishlik uchun o'tda kuydirilganda bir ko'pik hosil bo'ladi. Zabadun mislu, xuddi suvni ko'pigiga o'xshagan narsa. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo kazalika yadribullohul haqq val botil. Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni sizlarga shunday zarbi masal qilib beradi. Haq bilan botilning misoli shunga o'xshaydi. Bu misoli shunga o'xshaydiki, selning kelishligi vallohu alam, hammamiz bilamiz sel kelishligi bilan bizga ekinlarimizga ko'pik kerak bo'lmaydi. Hashak kerak bo'lmaydi. Uning tagidagi suv kerak bo'ladi. Bun bilan bizning ekinlarimiz rivojlanadi. Bun bilan biz foydalanamiz. Qazilma boyliklardan ham olgan narsalarimizdan o'tga solganimizda, qattiq o'tda kuydirib ko'rganimizda undan ko'pik hosil bo'ladi. Bizga bu ko'pik kerak emaydi, ko'pikni tashlab yuboramiz. Oltin, kumush, temir, misni bularni olamiz. Haq bilan botil ham yerni tagida aralashtiraveradi. Mana bu odamlar jamiyatining turishini misoli go'yoki sel kemagan bir yerga o'xshab turaveradi. Ularga Alloh subhanahu va taolo tarafidan bir imtihon keladi. Sel muloyimroq imtihon keladi. Imtihon kelganda darrov ko'piklar tepaga chiqadi. Hashaylar tepaga chiqadi. Tagida tiniq suvlar qoladi. Ko'piklarni olib tashlanaveradi. Ammo turganda hamma musulmon, hamma Allohning yo'liga o'zini bag'ishlagan, molini hamma Allohning yo'liga tikkan, hamma Allohning rizosi uchun ishlayotgan, hamma Allohning buyrug'i nima bo'lsa qilaman, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashaman deb turaveradi. Xuddi bir sahroga kelmagan sel bo'lib turaveradi. Sel kelishligi bilan ko'piklar tepaga chiqaveradi. Tozalari qoladi. Lekin bu sel haqiqiy ajratmaydi. Boshqacharoq qirib aytganimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "An-nasu ma'adin." Odamlar konga o'xshaydi, qazilma boyligiga. "Xiyaruhu kama'adin az-zahabi val-fidda." Oltin va kumushning konlariga o'xshaydi. Endi bu o't bilan kuydirilganda, ancha-muncha sel kelganda ajralmagan ko'piklar bekinib turgan ko'piklar ham chiqadi. Endi bu tilloni alohida ajratish, kumushni alohida ajratishlik bu osonlik bo'lmaydi. Qattiqroq bir o'tga solinganda, qattiqroq bir shiddat kelsa, islom sabablik moli davlatiga zarar yetsa, yoki islom sabablik tandurusligiga zarar yetsa, islom sabablik ular zohirda deb aytamiz birodarlar. Zohirda hayoti dunyosida biror bir zarar deb tushungan narsalar hosil bo'lsa, bunda ko'piydi ko'rasiz. Hamma yoq ko'piyib ketadi. Katta-katta hajmda olib kelingan narsadan ozgina tillo, kumush chiqqandek hammasi qopol qilib aytganimizda po'stumbaga chiqib ketadi. Mana bu Alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni barobar turishligini xohlamaydi. Haqdek ozoda Allohning huzurida nihoyatda mo'tabar bo'lgan haq shu haq bilan koinoti yerni barpo qilgan. Shu haq bilan koinoti yer turadi. Shu haq bilan jannat barpo bo'lgan. Bu haq ahlinigina faqat jannatga daxil qiladi. U turgan ko'piklarni jannatga kirishligini Alloh iroda qilmagan. Shiddatning bir qismi sel kelganda ko'piklar hashaklar ustiga chiqadi, olib tashlanadi, suv oqishda davom etaveradi. Qazilma boyliklarning ichida katta-katta hajmlarning kuydirganda ko'pigini tomosha qilingan endi. Siz avval buni hammasini tillo deb turdingiz. Hammasi Alloh uchun turganlar, Allohning rizosi uchun turganlar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning har qanday buyruqlariga tayyor kimsalar deb tushunudingiz. Qarabsizki, ro'parangizda nihoyatda oz tillo kumushlar qoladi. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning misoli. Kazalika yadribullohul haqqo val batil. Haq bilan botilni Alloh shunday zarbi masal qiladi. Fa amma zabat amma kufik fayadhhabu jufaa. Shunday kufik o'zi tok ketib ochilib ketaveradi. Ko'piklar qaradingizki, hamma yo'q. Nihoyatda suv buga o'xshab turgan narsalar yo'g'ib ketadi. Va amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Odamlarga manfaat beradigan suv yoinki tilla, kumush, temirmi, hatto temiri bo'lib qoling musulmonlarni. Ko'pigi bo'lib qolmang qazilma boyliklarini. Ammo odamlarga foyda yetkazadigan tillomi, kumushmi, mismi, temirmi, mana bu narsalar fayam kusu fil ard, yerda qoladi. Kazalika yadribullohul amsal, Alloh sizlarga misollarni shunday bayon qilib beradi. Qul falillahil hujjatul baligha. Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir kuchli hujjatlar. Mana bu Alloh subhanahu va taoloning hujjatini barpo qildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya hamma muhabbat qilardi. Payg'ambar bo'lishlardan ilgari hamma yaxshi ko'rardi. Muhammad amin derdi. Mana bu narsa Muhammad amin deb laqablari shu edi. Ammo haq payg'ambar bo'lganlarida atroflarda Muhammad amin deydigan ko'piklar nihoyatda ko'pik ekanligi ma'lum bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taoloning marhamati bo'ldiki, bu kishining kelishlari bilan haq bilan botil ajradi. Ko'p vaqtda musulmon birodarlar qalblari tang oladi. Ba'zi vaqtda ba'zi kishilar bilan birlasha olmayotganligiga qalbi tang bo'ladi. Bu narsa Allohning sunnati. Alloh subhanahu va taolo haqning botilga ajrab qo'shib qo'yishlikni iroda qilmagan, buni ajratishlikni iroda qilgan. Ammo haq ko'rinmaguncha haq bilan botil yuraveradi. U oltin va kumushni haqiqiy ajratadigan shaxs kelguncha oltin bilan bu tuproq birga bo'lib yashaveradi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan haqni bildiruvchi zargar kelgan vaqtda tillo bilan bütün tuproqlar, bütün ko'mirlar ajray boshlaydi. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taoloning irodasi. Modomiki jannat bilan jahannamni yaratar ekan, bu ikkalasini Alloh subhanahu va taolo ikkovga ahllarni yaratdi. Jannatga kiradigan odam haq yo'lda kurashib, haqqa amal qilishlik bilan o'tadi. Va jannatga loyiq bo'lguncha dunyoda umri o'tkazadi. Ammo jahannamga loyiq bo'lguncha u ham ko'p zulmlar qiladi, ko'p harakatlar qiladi. U ko'p haq ahllariga zulm beradi. U ham jahannamda o'zining yiringini ichib, o'zining qaynoq suvlarini ichiga quyilib, ichaklari kuyib, dod faryod qilib yashashlikka loyiq bo'lmoqligi kerak u ham. Mana bu haq bilan botil hech qachon Alloh subhanahu va taolo buni aralashgan holatda qo'yishlikni Alloh iroda qilmagan. Shuning uchun bu yerda turgan musulmonlarga ham shu xitob qilamanki, bu narsani, bu hozirgi zarbi masal Alloh subhanahu va taoloning misolidan ibratlanishsinlar va odamlarning ichidagi o'zini tillo deb yurib, kumush, yo mis, yo temir deb yurgan odamlar o'zining ko'pligidan bexabar qolishmasin. Mana bu narsa juda ko'p odamlarning ko'pig ekanligi ma'lum bo'lib turadi, birodarlar. Bu lekin sel kelganda yonki uni bir o'tga solganda bilinadi. Ungacha hamma bir xilda bo'lib turaveradi. Alloh bunday deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amallari bundan iborat degan vaqtda ko'pigning bir qismi bilinadi. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ رَبِّلَرْگِ إِجَابَت قِلْگَن آدَملَرگِگِنَ خاصتر حُسْنَا يَخْشِلِك دُنْيَادَ هَم يَخْشِلِك آخِرَتْتَ هَم يَخْشِلِك رَبِّلَرگِگِنَ إِجَابَت قِلْگَن رَبْ تَعَالَى تَرَفِدَن بُيُرُق كِگَنْدَ إِجَابَت قِلْگَن كِشِلَرگِ Alloh tarafidan husno yaxshilikdir. Vallazina lam yastajibu lahu Allohga ijobat qilmaganlar ular yerdagi hamma narsa ulardiki bo'lsa, ya'ni bir mahalla yo bir viloyat yo bir mamlakatning podshohi emas, yer kurrasidagi podshohi mutlaq hamma narsa uning mulki bo'lsa va mislahu ma'ahu yana bitta shu yerning mulkiga barobar keladigan bir mulki ham bo'lsa laftadav bih jahannam azobidan qutulishlikka shuni berishga tayyor bo'lardi. Ulaika lahum su'ul hisab ularga yomon hisob bordir. Va ma'wahum jahannam ularning joyi jahannamdir va bi'sal mihad qanday yomon yotadigan joydir. Mihod kalimasi masxara qilinyapti. Mihod yumshoq joy degani. Qanday yomon yumshoq joy sizlarga jahannam deyapti. Masxara suratda qilyapti. Chunki aksar ahli jahannam ahli tauhidni masxara qiladi. Tekshirib ko'rsangiz hayotda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga ergashgan ahli tauhidni masxara qiladi. Buni tekshirsangiz u qalbidagi ajnabiylarning falsafasining zahari ostida haqiqiy islom kishisini ko'ziga yaxshi ko'rinmaydigan tabiat bilan tabiatlanib qoladi. Mana bu odamga Alloh subhanahu va taolo ahli tauhidlarni masxara qilgan. Bunga nisbatan Allohning buyrug'i kelgan vaqtda falonchi pistonchi deb yoinki biror bir maslaklarga ergashib, Allohning buyrug'iniga ijobat qilmaganlarga jahannam qanday yumshoq joy deyapti. Ana masxara uslubida keltiryapti. Alloh subhanahu va taolo o'zining hukmiga ijobat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zini hukmiga ijobat qilmasdan yer kurrasidagi hamma narsa mulki bo'lsa, yana shuncha narsa mulki bo'lsa, buni berishga tayyor edim, shu azobdan qutulsam deb qoladigan kishilardan bo'lib qolishidan Alloh saqlasin. Oyatlari ismiga muvofiq har bir kalima insonning qalbiga momoqoldiroqning gursillaganidek ta'sir qiladi. Alloh subhanahu va taolo bu surani Rasulining tili bilan Surai Rad deb nomladi. Insonning qalbiga Surai Rad dey suralar ta'sir qilmasa, boshqa narsa ta'sir qilmaydi.
Ular bu yerda birinchi savolni qo'lga olsangiz, bu savollar hammasi ajnabiy ta'sirlarning ta'siri ostida ekanligini bildirib turadi. Men bu savollarga javob berishni o'zim xohlamasdim, birodarlar. Hamma savollar ham to'g'ri bo'lmaydi. Bu yerda savol qilyaptiki, 16 yoshga kirdim. Soqol qo'ysam 16 yoshdan shu qo'ysam bo'lami degan va hokazo shu narsa bo'pti. Birodarlar, bu narsa 16 yoshdan taskir bo'lmaydigan bu film degan narsalarni ta'siriga o'xshagan emas islomning hukmlari, birodarlar. Islom o'zgarmas qonun bilan, faqat bu kamolot yoshiga yetishlik bilan shariat tarafidan mukallaf bo'ladi inson. Shuni bilaylikki, bu misol qilib olganimizda faqat kamolot yoshiga yetishlik bilan namoz farz bo'ladi. Undan ilgari biz namoz o'qitishlikka ma'murmiz. Ba'zi bir kishilar shunday deyishar ekanki, shariat tarafidan mukallab bo'lmagandan keyin avratni biz mana kendik bilan ixtiloflik avratni ko'rmasi kendik bilan tizza o'rtasini avrat deymiz jumhur ulamoda. Bunga tizza bilan kendik o'rtasini bekitmaydigan ba'zi bir kalta liboslarni kiydirsa bo'laveradi bular yosh bola deganlarga biz javob beramizki, farz bo'lgan narsani biz yoshligidan o'rgatamiz. To'g'ri, mukallab bo'lishligi kamolot yoshida ekanligida shak shubha yo'q. Lekin kim o'zining kamolot yoshiga yetmagan bolasiga bu narsani, bu mas qiluvchi ichimlikni ichsa bo'laveradi deydi. Alloh man qilgan. Biz ma'murmiz, ota-ona to kamolot yoshigacha biz ma'murmiz. Biz uning agar bolamiz shunday libosni kiysa gunohkor bo'lmasligi mumkin, ammo bizning gunohkor bo'lishligimizda shak shubha yo'q. Agar mast qiluvchi ichimlikni ichsam, biz man qilmasak biz gunohkor olamiz. To'ng'iz go'shtini yesa biz gunohkor bo'lamiz go'daylik vaqtida. Shunga o'xshagan ba'zi kishilar libosga kelganda boshqacha bo'lib, mast qiluvchi ichimlikka kelganda boshqacha bo'la olmasin. Allohning farzi bu narsa. Alloh avratni bekitishlikka buyurdi. Mast qiluvchi ichimlikdan bu qaytarganga o'xshagan. Bu savolga men keng javob bermadim, o'ziga umumiy qilib javob berib qo'ya qoldim. Bilan aytadiki, qoraga, men bir daraxt mevali daraxt eksam, shuni ota-onamga bag'ishlasam, savobi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Juda ko'p tekshirib ko'rsangiz, savoblarni hisob qilishgan. Savoblarni oldilariga hisob bir olatini, hisob mashinasini qo'yib olishtirib hisob qiladigan darajada. Siz savoblaringizni Allohning rizosi uchun qilavering, hisobi bilan boshqatirmang, hisob qiladigan zotlarni Alloh taolo yaratib qo'ygan. Biror narsasiga xiyonat qilmaydi. Ammo siz gunohingizni ko'proq hisob qiling. Mana bu narsalar bilan mashg'ul bo'ling. Hatto biz bilamizki, bir xayriya amal qilsa, shuni savobini ota-onasiga bag'ishlasa, buni albatta savobi boradi deymiz. Lekin hayotni hammasini shu masalaga bag'ishlamanglar. Men bu haqda ko'p savol berishingizni xohlamayman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tahorat qilishlikni ta'lim berganlarida
Taharat kıldılar, bir mette azalarını yuvup görsettiler. Mana bu taharat ki, bu taharatsız Allah Teala ibadetini kabul kımaydı dediler. Yine bir mette taharat kılı iki metteden yuvdular. Bu hem taharatinin bir türü dediler. Ve keyin üçüncü mertte taharat kılı üç metteden azalarını yuvup görsettiler. Mana bu meni taharatım dediler. Şundan ki hadip taharatta olsun meseleyi doğurmadılar. Şu kifaya kıldık örgenden ki. Ashablardan başkaları örgenleştiler. Agar har bir narsani shunday savol qilaveradigan ko'p bo'lganda bunaqa u kishini 23 yil muddatlarida butun qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga yetkaziladigan hukmlarni u kishi ulg'olmay qolarmidi ekan deyman. Hatto mana bu narsalarda biz bilaylikki yaxshilik qilib ota-onamizga bag'ishlab bu haqda o'ylamasagan buni ajri bo'laveradi. Chunki bizi ota-onamiz bizni shunday yo'lga tarbiya qilganligi kifoya qiladi. O haqda ko'p bosh qatirmaylik. Biz yaxshilikni qilaveraylik. Va yaxshilik qilinaversa, islom aytgan yaxshilik qilinaversa, joyiga boraveradi hamma narsa. Bu haqda ko'p hadib yonimizga hisob mashinasini qo'yib olib hisob qila olmaylik. Nihoyatda ko'p ekan birodarlar. Shungacha bo'lgan hadlar hammalari bundan keyingilar nima bilmaymiz. Alloh subhanahu va taolo bemorlarga bir shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo talibelerge ilm nafi versin. Allah subhanahu ve teala bazılar bir ata anamız bitaf dediler. Allah teala şifa versin şilerine. Allah subhanahu ve teala bir közü aciz bugün kişilerge Allah teala şifa versin. Allah subhanahu ve teala günahlarımızı mağfiret kısın. İbadetlerimizi Allah kabul kısın. Allah subhanahu ve teala ötken ecdadlarımızı Allah rahmet kısın. Kabirlerini cennet bahçelerden bir bahçe eğlentirsin. Allah subhanahu ve teala farzandlarımızı salih salihlerden kısın. Dini İslam'ın hakikatini bizi halklarga bilişliğini Allah teala nasip kılsın. Ve sallallahu teala ala khayr halkihi Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala'dan özümünü ve sizlerini takva kılışlikke vesiyet kılaman. Allah subhanahu ve teala'dan takva kılışlik Allah'u Resulüge itaat kılışlik bilen buladı. Ve Allah'ın muhabbeti bilen buladı. Allah'ın muhabbeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge irgeçlik bilen ispatlanadı. Ve irgeçmeslik bilen bu davada kazıp ikelligini ham ispatlaydı. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ deyip bana bu ayet her bir Allah'ını yaxshi ko'raman degan kishining qo'liga tutib qo'yilgan oyna misolidadir ki mana bu oyatga o'zini tatbiq qilganlar Allah'ını yaxshi ko'rgan kishilardan deb da'vo qilsa bo'ladi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashganligi bilan isbotlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda ayting ey Muhammad alayhissalom Allah'ını yaxshi ko'raman degan kishilarga agar Allah'ını yaxshi ko'rsanglar menga ergashinglar deb merhamet kılıyaptı. Şimdi Allah bizni yaxshi ko'radi ve günahlarımızı mağfirat kıladı. Allah günahlarını mağfirat kılıyor, rahmetini yubaruyor, rahimdil zattır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıldılar ki La hasada illa fisneteyn Raculun atahullahu malen fesalletahu ala helaketihi fil khayr ve raculun atahullahu l-hikme فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ Mana bu hadis-i şerifte bizlerini bir takva yoluna yollayaptılar. Hayatta insan arzu kılıp yaşaydı. Lekin arzu kıladigan narsalar, hakiki arzu kıladigan narsalarını iki narsaga çekleyaptılar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kattık arzu kılıp buladigan narsa iki narsadır diyaptılar. Birincisi, Allah subhanahu va taolo bir kishiga mol bergan bo'lsa va yaxshi yo'lga sarf qilishlikka qodir ham qilib qo'ysa, uni ko'rib menga ham Alloh subhanahu va taolo mol bersa va shuni yaxshi yo'lga sarf qilishlikka meni ham qodir qilsa deb orzu qilsa bo'ladi. Ya'ni molni o'zini orzu qilsa emas, molni yaxshi yo'lga sarf qilganligi bilan qo'shib orzu qilsa. Yaxshi yo'l nima? Yaxshi yo'l Alloh buyurgan yo'llar. Yomon yo'l Alloh qaytargan yo'llardir. İkincisi Allah Subhanehu ve Teala bir kişiye hikmet verse, bu hikmetke özü amel kısa ve amel kılıp adamlarga talim hem verse. Mana bu narsa ni ko'rgan kishi menga ham Alloh subhanahu va taolo hikmat bersa, shunga amal qilsam va odamlarga ta'lim bersam deb qattiq orzu qilsa bo'ladigan dunyodagi ikki narsaning ikkinchisidir. Hikmat nima? Hikmat butun ahli tafsirlarning tafsirlariga nazar qilinsa, Astaizu billah Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlarida Estaizu billah yuallimuhumul kitaba vel hikma. Allohning kitobini va hikmatni kitobga atf qilinganligidan hadis ilmi degan ekanlar. Muhaddislar ahli hikmatlardir. Hadisga amal qiluvchi kishilar ahli hikmatlardir. Bir kishiga Alloh taolo hadis ilmini bergan bo'lsa, o'zi bu hadislarga amal qilsa, hadis kelganda ra'yi bilan ro'baro bo'lmasa, aqli bilan ro'baro bo'lmasa, hadis rivoyat qilinganda vaqqof bo'lsa, shu vaqtda to'xtab, sam'an va to'a, Allohning rasulini buyrug'iga bo'ysunaman desa, mana bu hikmatni bilsa va amal qilsa, bilishligi sahih hadislarni ajrata bilsa, sahih hadis kelgandan keyin bunga amal qilsa va hamda odamlarga buni bildirib o'rgatsa, mana bu odamni ko'rib menga ham Alloh subhanahu va taolo mana bu hikmatni bersa, amal qilsam va odamlarga ta'lim bersam deb orzu qilib, qattiq orzu qilsa bo'ladi. Agar biz shu narsani orzu qilmasak, Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizga bu orzuni g'ariza, tabiat qilib yaratdi. Agar biz shu narsani orzu qilmasak, boshqa keraksiz narsalarni orzu qilamiz. Mana hozirgi jamiyatimiz mana bu narsani guvohi bo'lib turibdiki, odamlar beorzu yashayotgani yo'q. Orzu bilan yashashyapti. Lekin orzulari shu ikki narsani qattiq orzu qilishyaptilarmi yoki bu xayollariga ham kelmaganmi? Boshqa narsani qattiq orzu qilishyaptimi? Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu hadis shariflari bizga taqvo yo'lini ko'rsatyapti. Orzu qilgan odam bunga intiladi. Bir odam bir sayyora olaman deb orzu qilsa, unga harakat qiladi. Shunga o'xshagan orzu degan narsa o'zining harakatida ko'rinmoqligi kerak. Sallallohu alayhi va sallam.